Vreau să vă rog să ne spuneți dacă predarea religiei în școală, care deja se întâmplă de câțiva ani, are efecte și le puteți măsura. Sau este o activitate investițională, între ghilimele, care va da roade într-un viitor mai îndepărtat?
Da, desigur, investițională în timp și în sens spiritual, desigur că. Noi reieșim din parabola Mântuitorului, că parabola evanghelică, semănătorul seamănă și cum n-ar fi, o semență cade printre pietre, alta cade pe lângă drum și o calcă oamenii, alta o duc păsările, alta o năbușesc spinii și iată, o semență merge pe pământ bun și dă roadă multă. Asta este concepția noastră în predarea religiei. Dar spre deosebire de cursul care s-a adoptat în Federația Rusă, de exemplu, bazele culturii ortodoxe, Osnovă pravoslavnei culturi, cam așa ceva, deci acolo este un curs informativ, adică învață despre istoria lor, despre cum s-au încreștinat, despre. În timp ce la noi concepția este radical mai profundă, deoarece la ora de religie deja este și relegarea cu Dumnezeu prin rugăciunea care se pronunță la început de lecție. Adică se dă un mesaj energetic către Dumnezeu care nu este rugăciune tineretului, spunem că este un asămăs din inimă. Îmi place să spun așa că e mai lesne înțeleg. Și atunci este un curs formativ, nu pur informativ. Cum n-ar fi? O semință, două, trei sau câte o fi acolo, cade și pe pământ bun care îți dă roadă. Dar desigur că dă roadă în timp, ca orice ce pedagogie.
Dar cum faceți cu cei care nu sunt creștini ortodoxi, cei care ezită, care ar sta în cântindă?
În satul nostru cazul ăsta nu există, fiindcă părinții scriu cerere toți și copiilor învață la cererea părinților, odată ce au scris părinții cere, devine o disciplină obligatorie și atunci, dar nu le punem note, iar curiculul prevede... Cei de alții confesiuni, dacă întrunesc un grup, nu mai țin minte câți acolo, întotdeauna au voie să se aducă învățător, să se separe, să facă lecții pe confesiunea respectivă, pe doctrina respectivă. De exemplu, în Belgia, am un cunoscut preot care predă religia în școli din Belgia, predă la ortodoxi și pleacă prin școli și dacă este acolo un copil, doi copii, trei copii, deja îi se permite și îi se creează condiții să se predea ortodoxia. Și statul belgian plătește, îl remunerează cu 1000 de euro pentru treaba asta. Deci lucrurile sunt foarte bine puse la punct acolo și la noi prevede curiculum, după cum știu eu, și condiții pentru alte confesiuni. Însă, cazul Moldovei, știți că este 96,6, se declară ortodox și problema asta la noi nu prea apare.
Dumneavoastră ați pomenit o cifră de remunerațiune și în felul ăsta m-a obligat să vă întreb și despre aspectul ăsta. Este o muncă remunerabilă și remunerația e pe... măsură?
Da, desigur. După ce a fost hotărârea de guvern respectiv, în timpul premierului Filat, atunci s-a stabilit că dacă devine obiect obligatoriu, deci să fie și remunerat pedagogul. Pedagogii sunt atât laici cât și preoți sau slujitori ai altarului, dar conform cerințelor Ministerului Învățământului să facă și cursuri de pedagogie.
Dar aptitudinile lor cine le verifică dacă sunt buni pedagogi și psihologi?
Da, de exemplu, la noi se predă religia din 2000 în liceele din Costești, în două licee. Și atunci noi mergem conform curriculumului, la noi predau master în teologie, foarte bine pregătiți oameni, dar care deja au obținut și categorii pedagogice superioare. De exemplu, părintele Ion Scutarul la noi, care este diacon și este master în teologie, este calificat și ca cadru didactic superior și este și metodist super Ion la noi pe obiectul religie.
Elevii chiulesc de la orele de religie. Vă întreb în stil crengian, pentru că adolescenții la orice oră chiulesc.
Noi avem, de fapt, o clasă performantă, aș zice că cea mai performantă din țară, care vă invităm să o vizitați cu tablă interactivă, cu alte chestiuni. Elevii vin cu plăcere la lecția asta, cât îi cunosc eu. Oricum, omul care lucrează viterian, părintele protodiacon Ion Scutar, ar putea să vă povestească mai în adânc. El este și diriginte la două clase, are și un cenaclu, așa, care se numește Lumină din Lumină, face cu ei diferite victorine, face concursuri, alte activități. Acum, nu de mult au fost în România la niște activități foarte interesante. Astea se dau și pe Facebook-ul Bisericii, Biserica Sfântul Nicolae Costești, vedeți acolo. Desigur că nimeni nu l-a duce cu deasela, dar odată și părintele a solicitat prin cerere, atunci copilul frecventează ora aceasta și după câte am înțeles, ei se relaxează la ora de religie, mai ales că nu le pune note.
Părinte, sunteți persoana care pot să-i adresez întrebări la limit, așa, provocative.
Păi, cu plăcere, trebuie să stăm.
Vreau să vă întreb următorul lucru. Ați pomenit și astăzi despre semânța care Dumnezeu știe dacă va ajunge în teren fertil sau nu.
Da,
e o poziție cumva fără responsabilitate. Și de ce vă întreb? Mă uitam de unăs pe Facebook un filmuleț când niște vlășgani rași pe cap s-au apucat să-i tundă pe doi băietani care aveau pletele mai lungi și mă gândeam că ăștia vlășganii băuți și cu foarficele probabil la un recensământ se declară creștin ortodox. Și atunci mă întrebam dacă biserica, preotul din satul în care au crescut ei, se simte responsabil pentru modul în care au ajuns ei în societate sau nu?
Cum să zic, iată și cazul ăsta de răsune de la Vadul Vodu, da, de la acolo, de la o tabără clandestină, cum ar fi, care pedagogii i-au bătut pe băieți, asta are un răsunet acum pentru toată mass media. Sigur că, dacă ne uităm așa, zicea un părinte, de ce închisorile sunt pline de bărbați, fiindcă bisericile sunt pline de femei. Dar și bărbații ăia, toți acolo botezați, o mulțime de Nicolae sunt acolo, care poartă numele Sfântul Nicolae, dar niciodată ăștia cred că n-au înțeles ce mesaj a purtat prin exemplul vieții sale Sfântul Nicolae. Deci, noi la obiectul religiei și la strângerea roadei, cum zicem noi toamna, nu mergem cu statistici. Aș da un exemplu mai elocvent. Dacă mie mi se prezintă doi copii, unul cu memoria bună și unul cu inima bună, păi să știți că cel cu inima bună are mai multe perspective în viață decât cel cu memoria bună. Cel cu memoria bună poate fi pe urmă și un dictator, și un monstru, un criminal, folosindu-și aptitudinile mentale. După cum au fost eroii negativi ai istoriei, tirani care nu vreau să-i pomenesc.
Ducă-se pe pustie.
Da. Deci noi aici nu ducem statistici, fiindcă Dumnezeu ia cu calități. Vezi noastră cum se măsoară la Dumnezeu. Vine văduva cea bătrână care are numai două lepte, două monede, și pune totul acolo jertfă la templu. Și vin mai și bogați și mai dau din restul lor, așa, na, Doamne, rest și ție, cum s-ar zice, din mulțimea banilor lor. Și atunci e o dilemă pentru apostol, Dumnezeu îi întreabă care a pus mai mult. Și ăștia s-au uitat la cantitate, Dumnezeu s-a uitat la calitate. Ea a pus mai mult, ea a tras mai mult, deoarece a dat totul ce avea. A dat din toată inima ei și i-a întrecut pe toți bogătașii. Iată, cam așa se măsoară în chestiunea de credință și Dumnezeu măsoară cu calități, niciodată cu cantități și cu statistici. Statisticile vorbesc despre 96,6% de tradiții ortodoxe, se declară oamenii. Dar toți ăștia și în jur, ăștia amplu închisorile, ăștia bajocoresc țara, ăștia fac corupție. Deci dacă ne uităm noi așa, hai să îndrăznesc eu să zic că avem vreo 25% practicanți și cu frică de Dumnezeu. Iar în rest, mai mult îmblă ăștia cu nănășia, cu tradiția, cu mătria, atâta cam înțeleg ei. Hai să bem și să mâncăm, să cântăm, să dansăm, ca asta ar fi adevărata dragoste umană. Și atât, deci, la obiectul religiei nu putem să facem statistici sau să măsurăm cu cantitate.
Dar la obiectul religiei, deja, așa cum ați spus, există elemente liturgice, se obișnuiesc cu postul, cu calendarul bisericesc.
Desigur că teoria fără practică niciodată nu aduce o roadă. Scopul este îmbisericirea lor, adică ei să aibă această necesitate ca să vină ca cerbul la apa cea limpede, să se adapte, să-și încarce sufletul la priza lui Dumnezeu, cum zicem noi duminica, da? Fiindcă se descarcă și atunci să-l bătăcește acest suflet, se transformă într-o ladă de gunoi și se împietrește. Și atunci razele soare nu mai pătrund prin el. Așa e și cu bateria la telefon, s-a descărcat, nu mai poți să dai SMS nicăieri. Sau dacă îți umple sufletul cu altă hrană, cu bârfe, cu știri fel de fel, cu vești din astea tulburătoare, desigur că este altceva. Sau dacă omul este crescut în atmosferă de țigară, clar că el nu este crescut în atmosferă de tămâie. Deci este o diferență extraordinară între cei care practică și vin și între cei care pur și simplu informativ știu ceva ca o istorie oricare. Deci ortodoxia se trăiește, este o religie a inimii mai mult decât a minții.
Părinte, și ultima întrebare, dumneavoastră continuați să stați la Costești, faceți naveta la Chișinău, aveți criterii de comparație, veșnicia care s-a născut la sat, este mai ortodoxă la sat sau la oraș? Unde...
Păi să vă spun, într-adevăr, știm că oamenii de la sat sunt mai simpli, mai afectivi. La țară și stelele, domn Vasile, poate ați observat, unde nu este atâta lumină artificială, vrei să le atingi cu mâna, o puzderii de stele acolo și cântări gherierașii. Deci multe ferestre se închid prin civilizații care este băț cu două capete. Și într-adevăr veșnicia rămâne la țară. Și tradiția cea din veacuri, și muzica cea genuină și autentică, și tradițiile cele pe care le-am trăit eu ca ultimă generație, cu șezători, cu povestiri frumoase, cu colinde și cu sărbători de hram și de florii, etc. Și acum se mai păstrează, multe au reînviat, însă viața virtuală care ne trage pe noi în Facebook și în smartphone și asta, desigur că este o piedică mare spre trăirea autentică, căci oamenii plecând în virtualități, mai ales tineretul neprotejat de practica vieții, el este atras acolo și devine un drog pentru el și foarte greu să-i întorci la realități dintr-o viață virtuală. Asta este problema zilei de astăzi, zilei moderne.
Alternativa, cred că tot dumneavoastră o știți foarte bine, prin școlile duminicane, prin arte plastice, prin meșteșuguri, am văzut că încercați să substituiți gadgeturile și iPhone-ele. Oamenii să pună mâna pe o acșiață.
Domn Vasile, ați fost la noi și ați văzut, acum centrul nostru este pictat foarte frumos pe din afară, tot de ei. Și acum pictorii noștri, să vă spun drept, brandul nostru, acum ei s-au dus în New York, au pictat restaurante moldovenești cu subiecte ale noastre, au fost în Polonia, au fost în Germania. La Padova au pictat 200 de metri pătrați, că a venit televiziunea de acolo și s-a mirat ce au făcut ei acolo, Ștefan cel Mare, poveste lucreangă, o familie a unui baci moldovean cu patru anotimpuri acolo, cu copiii sub cojoc, 200 de metri pătrați în fața bisericii, diasporii noastre, de scade pălăria, nu știu, vin și plâng acolo, iar italienii și pictorii au venit și televiziunea și se minunau pe lângă grafiti ce este împrejur acolo. Și asta a izvorât din centrul acesta, să vă spun. Și acum am făcut cu ei o ședință la Vadul lui Vodă vreo două zile, am avut și niște belgieni acolo, un argentinian. Au venit mulți, apropo, la site-ul nostru, au venit mulți la Filocalia. Din Japonia am avut voluntari, din America, din Polonia, Spania, Germania, etc. Care au venit și au stat cu ai noștri și au văzut că ortodoxia este ceva viu și că nu este desperiat. Și multe grupuri de olandezi s-au cerut, am avut vreo 5 că au venit la noi la liturghie să vadă ce înseamnă liturghia noastră. Și au mers entuziasmați deoarece au văzut că oamenii știu să asculte clasică, știu să fac lucruri frumoase, moderne. Copiii mei au acolo internet și știu să aleagă lucruri frumoase pe lângă prăpastele care sunt. Deci, desigur că folosim și toate metodele, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut toate pentru toți ca să-i aduc la Evanghelie.